ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაი ელწვები. ფულთან დაკავშირებული ეგრეთ წოდებული კრიმინალური გარჩევა თუ პოლიტიკა რა ხდება ოკუპირებულ ცხინვალში?
რაღაც პიქს მიაღწია კრიმინალმა ცხინვალში, აბსოლუტურად უკონტროლო გახდა მდგომარეობა.
სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფლებს 24 საათიან წყალმომარაგებას ამჯერად სექტემბრიდან პირდებიან. რა რეაქცია აქვს ამაზე მოსახლეობას?
არსებობს ლეგენდა სიღნაღის სოფლებს 24 საათიან წყალმომარაგების შესახებ. ამ ლეგენდით უკვე ერთი თაობა გაიზარდა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბრალი წაუყენეს საქართველოს მოქალაქეს 21 წლის მიხელ ჩხიკვეშვილს, რომელიც გამოძიების ინფორმაციით თანამზრახველებთან ერთად წინასაახალწლოდ გეგმავდა ნიუ-იორკში, ბრუკლინის ზებრაულ სკოლებში ბავშვების დარასობრივი უმცირესობების წარმომადგენელთა მოწამვლას. ბრუკლინის სასამართლომ ჩხიკვეშვილს ბრალი წაუყენა მასობრივი თავდასხმების დაგეგმისა და სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის აქეზებისთვის. შეერთებული შტატების იუსტიციის სამინისტროს განცხადებით, ჩხიკვეშვილი მეტსახელებით ყასაბი და ყასაბი მეთაური თეთრი რასის უპირატესობის მომხრეა და აღმოსავლეთ ევროპაში ხელმძღვანელობდა მანიაკი მკვლელების კულტის სახელით ცნობილ სასტიკ საერთაშორისო ექსტრემისტულ დაჯგუფებას, რომელსაც წევრები ჰყავს ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და სხვა ქვეყნებში. სავარაუდოა, რომ სწორედ მიხელ ჩხიკვეშვილია ის პირი, რომელიც 8 ივლისს მოლდოვაში დააკავეს. ამ ქვეყნის სასაზღვრო პოლიციაი უწყებოდა, რომ უშიშროების სამსახურის თანამშრომლებმა დააკავეს ამერიკის შეერთებული შტატების და ინტერპოლის მიერ ძებნილი ტერორიზმში ეჭვმიტანილი საქართველოს მოქალაქე, რომელიც სტამბოლი კიშინიოვის რეისის მგზავრი იყო. ამერიკის შეერთებული შტატების იუსტიციის სამინისტროს თანახმად, ჩხიკვეშვილის გეგმა მოიცავდა სანტა-კლაუსად გადაცმული პიროვნების მიერ მოწამლული კანფეტების დარიგებას რასობრივი უმცირესობების წარმომადგენლებისა და ბავშვებისთვის ბრუკლინის ზებრაულ სკოლაში. ამერიკული მხარის განცხადებითვე, ჩხიკვეშვილს განზრახული ჰქონდა, რომ თავდასხმა ყოფილიყო გაცილებით მასშტაბური, ვიდრე 2011 წელს ნორვეგიაში ანდრეს ბრეივიკის მიერ 67 ადამიანის მკვლელობა. ამერიკის შეერთებული შტატების გენერალური პროკურატურის თანახმად, ჩხიკვეშვილმა მასობრივი მსხვერპლის გამომწვევი მოქმედებების დაგეგმა 2023 წლის ნოემბერში დაიწყო. ამერიკელი გამომძიებლების ინფორმაციით, ჩხიკვეშვილს ნათქვამი აქვს, რომ ჩადენილი ჰქონდა სიძულვილით მოტივირებული სხვა დანაშაულიც 2022 წელს, როცა ნიუ-იორკში, ბრუკლინში ცხოვრობდა. საბრალდებო დასკვნაში ასევე წერია, რომ 2021 წლის სექტემბერში ჩხიკვეშვილმა გავრცელა მიმართვა სახელწოდებით მოძულის მანიფესტი, რომელშიც აცხადებდა, რომ ხოცავდა თეთრი რასის სახელით და მოუწოდებდა მკითხველებს ეთნიკური წმენდის ხელშეწყობის მიზნით ჩაედინათ ძალადობრივი მასობრივი ტერაქტები, განსაკუთრებით შეერთებულ შტატებში. მიხელ ჩხიკვეშვილს 50 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. ამერიკელმა სენატორმა ჯინ შახინმა შეერთებული შტატების თავდაცვის მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტისთვის წარადგინა შესწორება. ინიციატივა ეხება ბიუჯეტის პროექტში ქართული ხალხის აქტის შეტანას. შახინი ითხოვს, რომ 2025 წლის თავდაცვის ბიუჯეტის პროექტს დაემატოს ჩანაწერი ქართული ხალხის აქტის შესახებ, რომელიც გულისხმობს საქართველოში დემოკრატიის და კანონის უზენაესობის მხარდაჭერას. ეს აქტი ორ ძირითად ნაწილს მოიცავს, მათ შორის სანქციებს იმპირების წინააღმდეგ, რომლებიც საქართველოს სტაბილურობის, სუვერენიტეტის ან ტერიტორიული მთლიანობის შელახვისთვის არიან პასუხისმგებლები, და ასევე იმ ქართულ ფიზიკურ პირებს, რომლებიც ადამიანის უფლებების დარღვევასა და კორუფციაზე არიან პასუხისმგებლები. ქართველი ხალხის აქტი ასევე ხაზს უსვამს სენატის ვალდებულებას, რომ ბოლო დროს განვითარებული მოვლენების ფონზე მხარი დაუჭიროს საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოებას. ამ მოვლენებში იგულისხმება ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის მიღება, მასთან დაკავშირებული მოვლენები და ასევე მართველი გუნდის ზოგიერთი წარმომადგენლის ანტიდასავლური რიტორიკა. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს პრესპიკერმა პატრიკ რაიდერმა განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები კვლავაც დაეხმარება საქართველოს თავდაცვის ძალებს გაძლიერებაში. დეპარტამენტის პრესპიკერს ამერიკის ხმამ კითხა პენტაგონის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებაზე, რომელიც ეხება საქართველოში დაგეგმილი სამხედრო სწავლების ღირსეული პარტნიორის შეჩერებას. როგორც პატრიკ რაიდერმა განაცხადა, წვრთნების გაუქმების გადაწყვეტილების მიღება მარტივი არ იყო. ჩვენ დიდ ყურადღებას ვაქცევთ ამ სწავლების მნიშვნელობას, რასაც პარტნიორები და მოკავშირეები მატებენ ისეთ წვრთნებს, როგორიც არის ღირსეული პარტნიორი, მაგრამ ჩვენ ვაპირებთ გავაგრძელოთ და ველით მომავალ შესაძლებლობებს ვითანამშრომლოთ მოკავშირეებთან და პარტნიორებთანო, განაცხადა პენტაგონის პრესპიკერმა. შეგახსენებთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტრომ სამხედრო სწავლების ღირსეული პარტნიორის შეჩერებაც სწორედ მიიღო იმ ფონზე, როცა უკიდურესად დაიძაბა ურთიერთობა ქართულ ოცნებასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის აგენტების კანონის მიღების და ანტიდასალური რიტორიკის გამო. ევროპარლამენტის ახალმა შემადგენლობამ დღევანდელ პლენარულ სხდომაზე ხმათა უმრავლესობით მიიღო რეზოლუცია უკრაინის მხარდასაჭერად. დოკუმენტს ხარი დაუჭირა 495-მა დეპუტატმა. რეზოლუციაში ნათქვამია, რომ ევროპარლამენტი მხარს უჭერს უკრაინის დამოუკიდებლობას, სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას მის საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. ასევე ნათქვამია ის, რომ უნდა გაგრძელდეს უკრაინის სამხედრო და ფინანსური დახმარება. გარდა ამისა, ევროპარლამენტის მიერ დღეს მიღებულ რეზოლუციაში დაგმობილია უნგრეთის პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ ორბანის ამასწინანდელი ვიზიტი რუსეთში და ნათქვამია, რომ ამ ვიზიტის დროს ორბანი არ წარმოადგენდა ევროპის კავშირს. ნათქვამია ისიც, რომ მოსკოვში ორბანის ვიზიტი იყო აღმაშფოთებელი დარღვევა ევროკავშირის შეთანხმების და ევროკავშირის საერთო საგარეო პოლიტიკის. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა შარლ მიშელმა საპასუხო წერილი გაუგზავნა უნგრეთის პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ ორბანს და კიდევ ერთხელ შეახსენა, რომ უფლებამოსილი არ არის ევროკავშირის სახელით უკრაინის თაობაზე ისაუბრას. შეგახსენებთ, რომ ორბანი თავისი ინიციატივით ცდილობს ეგრეთ წოდებული სამშობლო მისიის შესრულებას უკრაინასა და რუსეთ შორის და მოლაპარაკებების დაწყებას. კიევი ამ ცდილობას უარყოფს. ორბანმა, რომელიც უკრაინის სამხედრო დახმარებას და რუსეთის სანქცირებას ეწინააღმდეგება, კრემლთან კარგი ურთიერთობა შეინარჩუნა უკრაინაში რუსეთის ფართომასშტაბიანი შეჭრის შემდეგაც. პირველი ივლისიდან უნგრეთი როტაციის წესით 6 თვით გახდა ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყანა და მეორე დღესვე ვიქტორ ორბანი კიევში ჩავიდა და უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის შესთავაზა ცეცხლის შეწყვეტა და ამის შემდეგ რუსეთთან მოლაპარაკების დაწყება, რაზეც უარი მიიღო. 5 ივლისს უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა კრემლში გამართა მოლაპარაკება პრეზიდენტ პუტინთან, ხოლო 8 ივლისს პეკინში ჩინეთის ლიდერ სი ძინპინთან. ამის შემდეგ ვიქტორ ორბანი ფლორიდაში შეხვდა შეერთებული შტატების ყოფილ პრეზიდენტს და პრეზიდენტობის კანდიდატ დონალდ ტრამპს. ამ შეხვედრის შემდეგ ევროკავშირის ლიდერებს გაუგზავნა წერილი, რომელშიც აღნიშნა, რომ საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში დონალდ ტრამპი მზად არის დაუყოვნებლივ დაიწყო სამშთაბო მისიის შესრულება რუსეთ-უკრაინის ომის დასასრულებლად. ორბანი ევროკავშირის ლიდერებს აფრთხილებს, რომ ტრამპის პრეზიდენტად არჩევის შემთხვევაში უკრაინის დახმარების მთელი ტვირთი ამერიკიდან ევროკავშირზე გადავა. სწორედ ამ წერილს უპასუხა ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა შარლ მიშელმა. ის უნგრეთის პრემიერ-მინისტრში ახსენებს, რომ ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყნის სტატუსი არაძლევს ევროკავშირის სახელით საერთაშორისო არენაზე მოქმედების უფლებას და მას ევროკავშირისგან არ მიუღია მოლაპარაკებებში მონაწილეობის მანდატი. მიშელის წერილში, რომელსაც რადიო თავისუფლება გაეცნო, ის უარყოფს ორბანის მოსაზრებას, რომ ევროკავშირს უკრაინის საკითხში ომის მხარდამჭერი პოზიცია აქვს. Ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი წერს, რომ საქმე პირიქითა, რუსეთი აგრესორია, ხოლო უკრაინა მსხვერპლი, რომელიც თავდაცვის კანონიერი უფლებით სარგებლობს. შარლ მიშელი ხაზს უსვამს ევროკავშირის პოზიციასაც, რომ უკრაინის შესახებ ვერც ერთი დისკუსია ვერ შედგება თავად უკრაინის მონაწილეობის გარეშე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ფულთან დაკავშირებული ეგრეთ წოდებული კრიმინალური გარჩევა თუ პოლიტიკა? ამ თემის განხილვა არ წყდება რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ცხინვალში, სადაც ამ დღეებში შეერაღებული დაპირისპირება მოხდა. მასში მოქმედი და ყოფილი დე-ფაქტო პრეზიდენტების ახლობლები მონაწილეობდნენ. ადგილობრივ ეგრეთ წოდებულ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ამ დრომდე არავინ დაუკავებია. უფრო მეტ, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგეყვებათ.
ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში შეერაღებული კრიმინალური გარჩევის შესახებ დისკუსია და მითქმა-მოთქმა დღემდე არ წყდება. ადგილობრივი სამოქალაქო აქტივისტების ინფორმაციით საქმეში დე-ფაქტო პრეზიდენტის ალან გაგლოევის ძმა ალიკ გაგლოევი ფიგურირებს. ინციდენტი ცხინვალის ცენტრში მეთორმეტე სკოლის სიახლოვეს მოხდა. სროლის შედეგად ძმები კაბისოვები დაიჭრნენ. ისინი ყოფილი დე-ფაქტო პრეზიდენტის ანატოლი ბიბილოვის ნათესავები და მისი ეგრეთ წოდებული ხელისუფლების მაღალჩინოსნები იყვნენ. ლევ კაბისოვი დე-ფაქტო პრეზიდენტის პირადი მცველი იყო და როგორც ცხინვალიდან იუწყებიან, იქ რუსეთიდან სიგარეტისა და სხვა კონტრაბანდული პროდუქტების შეტანას აკონტროლებდა. მის ძმას სერგეი კაბისოვსკი ეგრეთ წოდებული თავდაცვის მინისტრის მოადგილის პოსტი ეკავა. 14 ივლისს ძმებ კაბისოვებს ქალაქის ცენტრში ცეცხლი გაუხსნეს. ფეხებში დაჭრილი ძმები კი ცენტრალურ საავადმყოფოში გადაიყვანეს. დე-ფაქტო ხელისუფლება და ადგილობრივი ეგრეთ წოდებული სახელისუფლებო მედია ფაქტის გასაიდუმლოებას ცდილობდნენ. თუმცა მას შემდეგ, რაც ტელეგრამ არხებზე ინფორმაცია სწრაფად გავრცელდა, ოსრმა მედიამაც მწირი ინფორმაცია გაავრცელა. დე-ფაქტო შინაგან საქმეთა სამინისტროც იძულებული გახდა განცხადება გაეკეთებინა. პრესსამსახურის ხელმძღვანელის ვიდა ბესტაევას ცნობით, ფეხებში დაჭრილი ძმები ცენტრალურ საავადმყოფოში გადაიყვანეს და პირველადი დახმარების აღმოჩენა ის შემდეგ მათ ჰოსპიტალიზაციაზე უარი განაცხადეს. გარდა ამისა, დე-ფაქტო შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ძმები გამოძიებასთან არ თანამშრომლობენ და ჩვენებას არ აძლევენ. როგორც რადიო თავისუფლების წყაროები ცხინვალიდან იტყობინებიან, ერთ-ერთი დაჭრილის მდგომარეობა რთული იყო, თუმცა მან ადგილობრივ საავადმყოფოში დარჩენა არის ურვა, რადგან უსაფრთხოების გარანტიას ვერავინ აძლევდა და სასწრაფოდ ვლადიკავკაზში გადაიყვანეს. დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ალან გაგლოევმა მომხდართან დაკავშირებით ძალოვანების შეკრება და მათ ინციდენტში მონაწილე სხვა პირების დადგენა დაკავ გამოსთხოვა. დე-ფაქტო პროკურატურა და შინაგან საქმეთა სამინისტრო არასახელებენ პირების ვინაობას, ვინც კაბისოვებს ცეცხლი გაუხსნეს. თუმცა ტელეგრამ არხები უწყებია, რომ თავდამსხმელებს შორის ალან გაგლოევის ძმაც იყო. დე-ფაქტო პრეზიდენტის ძმა ოკუპირებულ რეგიონში კრიმინალური ავტორიტეტია. ტელეგრამ არხების მომხმარებლები აღნიშნავენ, რომ გაგლოევმა თათბირი საზოგადოების თვალის ასახვევად ჩაატარა და გამოძიება არაფერს გააკეთებს, რადგან დე-ფაქტო პრეზიდენტის ძმა ხელშეუხებელია. ადგილობრივი კომენტატორები ალიკ გაგლოევის სხვა შემთხვევასაც იხსენებენ, როცა მან ადგილობრივ პოლიციელს იარაღით სდია და მოკლით ემუქრებოდა. დე-ფაქტო შინაგან საქმეთა სამინისტროს და პროკურატურას არც ეს საქმე არ გამოუძიებია. ოკუპირებული რეგიონის საკითხების ანალიტიკოსი რობერტ მამისაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ რუსეთმა უკრაინაში შეჭრის შემდეგ ცხინვალში კრიმინალების წინააღმდეგ კონტროლი შეამცირა, რითაც ადგილობრივი ხელისუფლება და მასთან დაახლოებული შეერაღებული ჯგუფები სარგებლობენ და ბიზნეს გავლენებს ინაწილებენ. მამისაშვილი მასაც იხსენებს, რომ ერთ დროს დე-ფაქტო პრეზიდენტი ედუარდ გოგოიგთი ხელისუფლებაში კრიმინალებმა მოიყვანეს, მათთან ურთიერთობის გაფუჭების შემდეგ კი სცემეს.
მართლა კომიკური იყო, როდესაც კრიმინალმა ძმებმა თედეევებმა პრეზიდენტი კოკოიტი ქუჩის გარჩევების დროს ცემეს, თვალჩალურჯებული დადიოდა და ხალხს ვეღარ ენახვებოდა გარკვეული პერიოდი. ეს წარსულში იყო, თუმცა ეხლა ამ დღეებში უკვე რაღაც პიკს მიაღწია კრიმინალმა ცხინვალში, აბსოლუტურად უკონტროლო გახდა მდგომარეობა. ნუ სავარაუდოდ მათზე ზრუნველი რუსეთის მოუცლელობის ფონზე რეგიონში მომავალში უფრო მეტ გართულებებს უნდა ველოდოთ.
სოციალური ქსელების მომხმარებლების გამოხმაურება კაბისოვების დაჭრის ფაქტზე სხვადასხვა გვარია. ნაწილი მიიჩნევს, რომ ეს იყო კრიმინალური გარჩევა და კონტრაბანდულ ბიზნესში გავლენის სფეროების გადანაწილებისთვის ორ დაჯგუფებას შორის შეერაღებული დაპირისპირება. მეორე ნაწილი კი ამ საქმეს პოლიტიკასთან და დე-ფაქტო რესპუბლიკის ეგრეთ წოდებულ საპარლამენტო არჩევნებთან აკავშირებს. როგორც ცნობილია, ყოფილი დე-ფაქტო პრეზიდენტი ანატოლი ბიბილოვის პარტია ერთიანი ოსეთი გაგლოვის ხელისუფლების არჩევნების ფალსიფიკაციაში ადანაშაულებს. ძმები კაბისოვები სწორედ ბიბილოვის საარჩევნო შტაბში იყვნენ და არჩევნების დროს დაეძაბათ ურთიერთობა გაგლოვის ძმასთან. ტელეგრამარხ ბონვარონის კომენტატორები იმასაც იხსენებენ, რომ ბიბილოვის მმართველობის დროს ძმებმა კაბისოვებმა შექმნეს რეგიონში განუკითხაობა. დევნიდნენ განსხვავებული აზრის მქონე პირებს, აკონტროლებდნენ და არეკეტებდნენ ბიზნესს. ცდილობდნენ ჟურნალისტებს ეზეწოლასაც. მაგალითად, ბიბილოვის კრიტიკის გამო სერგეი კაბისოვი, რომელიც იმ დროს ეგრეთ წოდებული თავდაცვის მინისტრის მოადგილე იყო, ვლადიკავკაზშიც კი ჩავიდა და იქაური ჟურნალისტი რუსლან ტოტროვის ძმა. ხმაურიანი სკანდალი მას შემდეგ ჩაწყნარდა, რაც საქმეში რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ჩაერია. კომენტატორები იმასაც წერენ, რომ დღისით მზისით ქუჩაში ბავშვების გაშვება უკვე სახიფათოა, რადგან კრიმინალური ბანდები ერთმანეთთან ურთიერთობას კანონის ნაცვლად იარაღით აგვარებენ. ცხინვალი იქცა კრიმინალურ ქალაქად, წერს კომენტატორი მარგარეტ ტ. მისი თქმით, ნორმალური ადამიანები ცხინვალიდან გარბიან, ადგილზე კი რჩებიან მხოლოდ კრიმინალები და უბედური ხალხი, რომელიც შეშინებულია. დე-ფაქტო შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, სამართალდამცავებს ინციდენტში მონაწილე სხვა პირები არ დაუკავებიათ და ამჟამად მათი ძებნა მიმდინარეობს.
გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური საუბრობდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლებამ 2024 წლიდან უწყვეტი წყალმომარაგება უნდა ქონოდეს იღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფლებს. ყოველ შემთხვევაში ასეთი დაპირება იყო გაცემული 2022 წელს. ამჯერად 24 საათიანი წყალმომარაგების დაწყების დროს სექტემბრის შუა პერიოდი ახლდება. რატომ ვერ მოხერხდა თავდაპირველად დათქმულ დროს 24 საათიანი წყალმომარაგების დაწყება და რა რეაქცია აქვს მოსახლეობას ახალ თარიღზე? რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
დაპირება, რომ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფლებს 2023 წლის ბოლოს 24 საათიანი წყალმომარაგება ექნებოდა, გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის აღმასრულებელმა დირექტორმა ალექსანდრე თევდორაძემ 2022 წლის აპრილში გასცა.
სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 16 სოფელში 41 მილიონი ლარის ღირებულების სამუშაოები ხორციელდება, 8 სოფელში აქტიურად მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები, ქსელის სამუშაოების 80% უკვე დასრულებულია. წლის ბოლომდე 6 სოფელიც დასრულდება და 23 წლის ბოლოს 16-ე სოფელი იქნება უზრუნველყოფილი 24 საათიანი წყალმომარაგება.
ერთ-ერთი სოფელი, სადაც უწყვეტი წყალმომარაგება უნდა ჰქონდეთ, საქობოა, თუმცა ადგილობრივი ნარგის უგრეხელიძე გვეუბნება, რომ
საუკეთესო შემთხვევა არის ეს დღეები, რომ 1 საათი საღამოს არის, 1 საათი დილით არის. წინა კვირეებში 3 დღეში ერთხელ მოდიოდა. საშინელება შვილო, ეს არის ყველაზე ცხელი წერტილი საქართველოში ალბათ, ეს სოფელი. კიდულობდა რეზერვუარში ისე ვასხამი 50 ლარის ერთი რეისი.
სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფლებს უწყლობა თითქმის 30 წელია აწოხებს. როგორც საქობოელი ნონო აბრამიშვილი გვეუბნება, ერთადერთი დაპირება, რაც წყალთან დაკავშირებით შესრულდა, მრეწველების დამონტაჟება.
თან კიდე გვეუბნებიან, რომ არაფერი მორწყოთ, მაგრამ მინდა წყალი. სოფელში რო ცხოვრ, ყველაფერი მომყავს. მაშინ არ ნამუშაობდი, ამხელა ასაკის ქალი ვარ. მაშინ პენსია დამინიშნონ იმდენი, რომ მე აღარ მემუშავდი, ის წყალიც აღარ
ხარდოინდენ. საქობოელებს საბჭოთა კავშირის ნოსტალგია არ აქვთ, თუმცა იმ დროს ნატრობენ, როცა 40 კილომეტრით დაშორებული ლაგოდეხიდან წყალი უწყვეტად მიეწოდებოდათ. არაერთი დაპირების მიუხედავად სოფელში ამ დრომდე არც ასფალტი დაუგიათ. 75 წლის ელიკო ყარალაშვილი ხელისუფლებას ტყუილი დაპირების გაცემა შეადანაშაულებს.
შეიძლება ბევრი რამე კეთდება, ჩვენთვის არაფერი არ აკეთდება. ლაგოდეხის წყალი რო იყო მაშინ ნორმალურობა, იმის შემდეგ 80-ჯერ ამოთხარი, 80-ჯერ ჩააწყე, მაგრამ ნორმალურად წყალი ჩვენთვის არ აკოფილა.
სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფლების წყალმომარაგებაზე პასუხისმგებელია სახელმწიფო შეპესე, გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია. კითხეთ, რატომ არ დასრულდა სამუშაოები 2023 წლის ბოლოს დათქმულ დროში? ინტერვიუს ჩაწერაზე უარი თქვეს და მხოლოდ წერილობით გვიპასუხეს, თუმცა წერილში არ წერია სამუშაოების დაგვიანების მიზეზები. მიმდინარეობს სიღნაღის Ozhnaghis Municipalitetis Soplebis, Anagis, Bakiris, Bodbis Khevis, Ibaanis, Kvemo Magaros, Kvemo Bodbis, Sakobos, da Jugaanis, Stabiluri Tsqalmomaragebistvis, Samsheneblo Samushaoebi, Romelits Dasrulebis Etapzea, Samushaoebis Dasrulebis Vadat Gansazgrulia, Mimdinare Tslis 15 Septemberi, Ris Shemdegats 8 Soplis, 23000 Abonenti, 24 Saatiani, Kharisxiani Tsqalmomaragebit Ikneba Uzronvelqopili. Radio თავისუფლება სიღნაღის მერს მალხაზ ბეგიაშვილს დაუკავშირდა და ჰკითხა, რატომ არ შესრულდა დაპირება, რომელიც ჯერ კიდევ 2022 წელს გაიცა და რას აკეთებს როგორც მერი იმისთვის, რომ მოსახლეობამ დაპირებული უწყვეტი წყალმომარაგებით ისარგებლოს. მერმა კომენტარზე უარი თქვა. საქობოში მოსახლეობის ნაწილს არ შეერა, რომ 15 სექტემბრიდან მათ წყალი მუდმივად ექნებათ. გურამ ქურხულიშვილს ამის კონკრეტული მიზეზი აქვს.
ასევობს ლეგენდა სიგნაღის სოფლების 20-ათიანი წყალმომარაგების შესახებ. ამ ლეგენდით უკვე ერთი თაობა გაიზარდა. წნოში მეტნაკლებად 10 წელიწადში მოასწრეს და გააკეთეს დანარჩენი ყველა სოფელი მუნიციპალიტეტი ამ მდგომარეობაში. თვითონ სრულდება 2018-ს, მე 2019-ს ეს თვითონ თავიანთი გაკრული ბანერებით, რომ უკვე იზრო რო გავა და 2018-ზე და 2020-ზე მე თვითონ მოიპარავენ ამ ბანერებს. ამ ლეგენდარულმა დაპირებამ 4 არჩევნებში ოფიციალურად მიიღო მონაწილეობა. ეხლა მოდის არჩევნები, მე 5 არჩევნებზე ალბათ უმთავრეს დაპირებათ იქნება.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან სიღნაღის საკრებულოს წევრი ფიქრია ჯოხარიძე ამბობს, რომ წყალმომარაგების პრობლემაზე მერიიდან და საკრებულოდან განმარტებები არაერთხელ მოითხოვა, თუმცა პასუხი ვერ მიიღო. დეპუტატის თანახმად, ის წყალიც კი დაბინძურებული და გამოუსადეგარია, რომელიც სოფელ საქობოს დღეში მხოლოდ 2 საათით მიეწოდება.
მე ვერ დავიჯერებ, ან ფილტრი იყოს აქ სათანადო, ჩადგმულია ხის კიბე და დახურულიც არ არის და დაცულიც არ არის ეს სათავე, საიდანაც მარაგდებით სასმელი წყლით. ჩემს სანაცნობოში არავინ არ სარგებლობს ამ ახალი ქსელების წყლით, ყიდულობენ უხარისხო შესრულებული სამუშაოები და გაფლანგული თანხა.
კახეთში სიღნაღი არ არის გამონაკლისი, სადაც დაპირებული 24 საათიანი წყალი მოსახლეობამ ვერ მიიღო. ანალოგიური მდგომარეობაა ყვარელსა და გურჯაანში, ხოლო იქ, სადაც წყალმომარაგება 24 საათიანია, მოსახლეობას პრეტენზიები აქვს წყლის ხარისხთან. მაგალითად, ასია ლაგოდეხში, სადაც წყლის სისტემების რეაბილიტაცია წლების წინ 15 მილიონ ლარზე მეტი დაჭდა, თუმცა წვიმის დროს მღრე წყალი მოდის და სასმელად გამოუსადეგარია.
გიორგი ალდაშოვმა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა კახეთში კი ამბობთ იმის შესახებ, თუ როდიდან იგეგმებოდა სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფლების 24 საათიანი წყალმომარაგება, ამჯერად რა თარიღი სახელდება უწყვეტი წყალმომარაგების დასაწყებად და რა რეაქცია აქვთ ადგილობრივ მოსახლეობაში ახალ თარიღზე. იმერეთის ხონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ძეძილეთში უნიკალური კარსტული მღვიმე მდებარეობს და მისი უნიკალურობა სპელეოლოგებმა და მედიკოსებმა ჯერ კიდევ გასული საუკუნის 80-იან წლებში დაადგინეს. მაშინ მათ დაასკვნეს, რომ ეს მღვიმე უნიკალურია როგორც ბუნებრივი ძეგლი, ისე სამკურნალო თვალსაზრისით. შესაბამისად, დღეს აქტუალურია თემა იმის შესახებ, რას შესცენს ამ სოფელს შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობა. დღესდღეობით კი ძეძულეთში არაერთი პრობლემა აქვთ. მათ შესახებ ახლა ჩვენი კორესპონდენტი იმერეთში თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
ძეძილეთი ხონის მუნიციპალიტეტის სოფელია, მდინარე ცხენისწყლის მარცხენა სანაპიროზე მდებარეობს და უნიკალური კარსტული მღვიმე აქვს. სათემო ცენტრის სტატუსის მქონე სოფლის მოსახლეობა არაერთ პრობლემას უჩივის. როგორც თავად ამბობენ, სოფელში ძირითადად გრუნტის გზა, წვიმის დროს რელიეფურად მაღლა მდებარე ადგილებიდან ხრეში მთლიანად ირეცხება და გზა გაუვალი ხდება. გზის ერთ ნაწილზე რამდენიმე წლის წინ ბეტონის საფარი გაკეთდა, თუმცა იმდენად ვიწროა, რომ ავტომანქანები ერთმანეთს გვერდს ვერ უვლიან და არც ქვეითებისთვისაა უსაფრთხო.
ცენტრალურ ზუ ძეძახიან ამას. გვერდით ქვიშა არ უნდა დაყრილიყო? ზამთარში გადავარდა და ახალა მე ყუთი კაცი მაგლის ამოუწიეთები. ყველაზე მეტი პრობლემური არის გზები. ახლა მდინარეზე მიყავს ბავშვები, იგი პატარა იგი არის, ღელე გამოსასვლელი ღელას უძახე ჩვენ და იქ ვერ გამყავს, უნდა ვარებიო ფეხი.
ძეძილეთელები ამბობენ, რომ რეკონსტრუქცია სჭირდება 10 წლის წინ გაყვანილ წყლის მილებს, რომლებიც ხშირად ზიანდება და წყალს ვეღარ იღებენ. სათავო ნაგებობა წყაროსთანაა, საიდანაც მოსახლეობას წყალი პლასტმასის მილებით მიეწოდება. მილები მიწის ზემოთაა განთავსებული. ზოგიერთ ადგილზე გზის გასწრევ გადის, ზოგან კი ტყეშიან მიწის ნაკვეთებზე.
10 წელია თითქმის რვა გაკეთებული. დაიწყო გაფუჭება და რომ ამბობთ, რომ გამოგვიყალიბეთ სოფლის კადრი, რომელმაც შეიძლება რომ მიხედოს ამას, არა, ყველა ვარსკვლავება.
ხონის მუნიციპალიტეტის მერის ლადო ჯურხაძის ინფორმაციით, წყლის მილებს რეკონსტრუქციას პერიოდულად უტარებენ, თუმცა პრობლემა ვერ გვარდება. მერი მიზეზად ასახელებს მოქალაქეთა დაუდევრობას, როცა წყლის დალევის მიზნით მილს ჭრიან.
ძალიან ხშირია შემთხვევები, როდესაც ალბათ ზეძილეთის მოქალაქე ან სხვა მოქალაქე მიდის ტყეში, სადღესადაც ეს მილი გადის, წალდით ხდება დაზიანება და წყლის დალევა. ძალიან ბევრჯერ ხდება ანალოგიური. ჩვენ ყოველ ასეთ რიმაზე რეაგირებას ვახდენთ და ვაკეთებთ. თუსაღა ძალიან რთულია, რომ ვიღაცის ესეთი ხმედება ყოველ წამიერად გააკონტროლო.
რაც შეეხება გზას, ხონის მუნიციპალიტეტის მერის თანახმად პროექტი უკვე შედგენილია და ზეძილეთის თემში ეს პრობლემა მომავალ წელს გვარდება.
დაახლოებით 3 კილომეტრიანი მონაკვეთი არის, რომელიც უკვე დაპროექტებული გვაქვს და გაიცათ 2025 წელს ზანხორცელება დასრულდება და აი ამით დაახლოებით 90% გზებისა ზეძილეთის ადმინისტრაციის ამოწეული იქნება.
მერი იმასაც ამბობს, რომ ხონის მუნიციპალიტეტს მალე ექნება საკუთარი სპეცტექნიკა, რომლითაც გზებს თავად მოხრეშავენ და კონტრაქტორ კომპანიებზე დამოკიდებული აღარ იქნებიან, რადგან ეს სამუშაოებს ხშირად აჭიანურებს. ზეძილეთის მცხოვრებნი მიგრაციაზეც ჩივიან. როგორც ამბობენ, ბევრი შრომისუნარიანი ქალი წლებია სამუშაოდ საზღვარგარეთა. სოფელი ახალგაზრდების განიცლება, რადგან სამსახურს საქართველოს დიდ ქალაქებში ან უცხოეთში ეძებს.
სოფელში ვიცხოვრობს, ყველა გარბის ქალაქში სამუშაო. ჩემები გადასაფრენი ჩიტები ვიტარიენ, მიდიენ. მე მეუღლე რყავსა და ჩემი მარტო. საზღვარგარეთ ბევრია. იტყული გარაა, კაცები კივიან, ქალების მაგერათო.
ქალაქი სკოლაში არის დასაქმებული ხალხი და ბაღში. მეტი არაფერი არა, ანუ როიყოს რამე კი იმუშავებდა ადამიანი. მიდის ყველა ახალგაზრდობა.
ზეძილეთელები იმასაც უჩივიან, რომ მოზარდებს არ აქვთ გასართობი და რეკრეაციული სივრცე. მათ ხონის მერი ურჩევს, რომ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მომავალ წელს მოითხოვონ მსგავსი სივრცის მოწყობა. ლადო ჯურხაძე ირწმუნება, რომ ზეძილეთის თემში საინვესტიციო პროექტებია დაგეგმილი, რაც ადგილობრივი მოსახლეობისთვის დასაქმების შესაძლებლობას გააჩენს.
ბევრი საინვესტიციო პროექტის განხორციელება დაიწყება სულ მალე. ზეძილეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში ეს, რა თქმა უნდა, თავის მხრივ გამოიწვევს ისეთი ლოკაციების შექმნას, სადაც მოსახლეობა დასაქმდება, სადაც ახალგაზრდებს ხვევს გართობის საშუალება მიეცემა, არა მარტო ადგილობრივი, არამარტო ქეთებებისათვის, რომ ვიზიტორები მოვიწვიოთ, ჩვენი საქართველოს მოქალაქეები და ასევე სხვა ვიზიტორები, რომლებიც საქართველოს სტუმრობენ.
ხონის მერი მიიჩნევს, რომ მუნიციპალიტეტს თავისი ბუნებრივი ძეგლებით და ისტორიული ღირსშესანიშნაობებით კარგი ტურისტული პოტენციალი აქვს. მათ შორისაა ზეძილეთში მდებარე სათევზის კარსტული მღვიმე, რომელიც 80-იან წლებში შეისწავლეს და დაასკვნეს, რომ უნიკალურია როგორც ბუნებრივი ძეგლის, ისე სამკურნალო თვალსაზრისით. თუ შესაბამისი ინფრასტრუქტურა იქნება, ზეძილეთი და მისი მღვიმე მნიშვნელოვან ტურისტულ ადგილად იქცევა.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლებამ. დღეიდან საქართველოში დაიწყო B ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამა. პაციენტები სამედიცინო მსახურებას უფასოდ მიიღებენ. საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს თანახმად ამ პროგრამის მიზანია B ჰეპატიტით გამოწვეული ავადობის სიკვდილიანობის და ინფექციის გავრცელების შემცირება. პროგრამის პირველ ეტაპზე პაციენტები ტესტირებას და დიაგნოსტიკას გაივლიან, მკურნალობას კი დაიწყებენ სექტემბრიდან. სახელმწიფოს მხრიდან სრულად ანაზღაურდება სკრინინგი, მკურნალობაში ჩასართავად და მკურნალობის მონიტორინგისთვის საჭირო დიაგნოსტიკური კვლევები და ასევე პაციენტებს უსასყიდლოდ გადაეცემათ B ჰეპატიტის სამკურნალო მედიკამენტები. საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, შესაბამისი სამედიცინო მომსახურების მისაღებად მოქალაქემ უნდა მიმართოს პროგრამის მიმწოდებელ დაწესებულებებს. ამ ეტაპზე საქართველოს მასშტაბით პროგრამაში ჩართულია 15-მდე სამედიცინო დაწესებულება და არსებული ინფორმაციით მათი რიცხვი ეტაპობრივად გაიზრდება. ყველას, ვისაც აინტერესებს, რომელ დაწესებულებაში შეუძლია მიმართვა, ჯანდაცვის სამინისტროს ინტერნეტ საიცა და სოციალურ ქსელებში გამოქვეყნებულია მათი ჩამონათვალი. პროგრამით გათვალისწინებულია ასევე განმეორებითი დიაგნოსტიკური კვლევები ექიმის დანიშნულების შესაბამისად. თქვენსმოდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო რადონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.